Äripäeva raadio. Sisuturundussari Eramaja ehitus.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Eramaja ehituse saade on algamas. Saatesari, mille käigus me anname nõu uut infot uutest toodetest ja lahendustest eramaja ehitajale, renoveerijale, planeerijale, kõigile neile tegelikult, kes oma kodu või kodumaja pidamist tahavad parandada või, või uut kodu luua. Ja siis korra nädalas on meil siin erinevate ettevõtete esindajad oma toodete lahendustega sisuturundus saates külas, nii et saab pikalt ja põhjalikult nendest rääkida. Tänase saate teema on looduskivi materjalid, erinevad võimalused selles vallas ja on hea meel öelda, et lossikivi asutaja ja tegevjuht, diplomeeritud ehitusgeoloogia insener Aivar Allikmaa on külas. Tere tulemast, Aivar.
Ja tere päevast.
Mina olen saatejuht Lauri Leet. Aivar, mis asjad on looduskivi materjalid, mis teeb ühest ehitus- ja viimitlusmaterjalist just looduskivi materjali?
No, looduskivi on mitte inimese toodetud ega tehtud materjal. Materjal ise võetakse loodusest ja me räägime looduskivist eelkõige siis, kui meil see materjal on kivimurust välja murtud, välja saetud ja siis edasi töödeldud, aga ta ei ole inimese poolt tehtud. See muster, see koostis, mis on tal seal massiivis mäes või, või pinnases, see sama jääb ka selle materjali sisse.
Et kui looduskivi on juba purustatud ja uuesti kuidagi mingid moodi uuesti sellise kuju saanud või vormi, siis täna pole looduskivi materjal?
Siis me ei räägi enam looduskivi materjalist ikkagi, tähendab betoon ja mis iganes on kokku valatud materjal. See ei ole enam see, mida me saame otse loodusest samal kujul. Ta on ringi tehtud.
Kõige tuntum looduskivi materjal Eestis on läbi aegade olnud paekivi. Seda meie maapõuest on ka saada, aga teie ettevõtte, teie ei tegele paekiviga hetkel enam niivõrd, vaid teiste mõnevõrra eksootilisemate looduskividega.
No, maailmas on tohutult palju erinevaid looduskivimaterjale. Arvatakse, et turul on üle 5000 erineva nimetuse ja neid tuleb kõigist maailma jagudest ja kõigis riikides on mingisugused oma looduskivimaterjalid. Meil Eestis on kaevandatav sisuliselt ainult paekivi, on ta siis lubjakivi või on ta tolokivi, mõlemad lähevad nagu paekivi alla, aga ka neid on paraku täna kasutusel ainult 5-6 erineva leiukoha kivi. Et see mitmekesisus Eestis on ikka ääretult väike, aga noh, eks oma kivi tuleb nii palju kasutada, kui võimalik on, aga samas see on ka limiteeritud tema omadustega. Mõnel pool sobib teda kasutada, aga mitte igal pool.
Et taustaks oleks selge kuulajatele, te olete siiski paekiviga tegelenud aastaid oma ettevõttes ka ja oma professionaalsel tasemel ka.
Jah, olen kunagi ülikooli lõpetanud geoloogina, täpsemalt ehitusgeoloogina. Selles vallas küll ainult 3 aastat töötanud, aga 5 aastat pärast ülikooli lõppu sai loodud lossikivi. 2 aastat hiljem siia juurde Haapsalu paekivi. Ja me alustasime tühjalt kohalt, oli ainult olemas kivimurd Haapsalu lähedal Ungrus, kus oli enne sõda Eesti ajal oli kivimurtud ja kasutatud müürikivina ja dekoratiivkivina. Ja me alustasime uuesti nullist sellest kivist toodete tegemisega. Päris alguses kaminate tarbeks ja sai tehtud 5-6 aastat paekivist suveniire turistidele ja isegi eksporti läks neid päris palju. Aga hiljem tegime ikkagi põhiliselt viimistlusmaterjali. viimistlusplaati nii sisetöödeks kui välistöödeks, nii põrandad, trepid, hoonete fassaadid. Paekivi tootmisega ma tegelesin cirka 15 aastat.
Ja teil on siin kaasas ka ettevõtte 25. aasta täitmise puhul antud välja raamat ja siin on fotod sees ja need suveniirid, need näevad välja nagu siin keraamilised tooted nagu savist. Tõesti mõnes mõttes uskumatu, kui ei teaks, et paekivist saab selliseid peeneid nikerdusi välja üldse vormida.
Eks oli meilegi alguses võib-olla selline üllatus. Enne kui ise sai tehtud, nägime selliseid asju ja siis proovisime ja hakkasime metallitreipinkidel tegema neid. Aga ükskõik kui keeruline see vorm ei ole mingisugune karikas või tuhatoos või lillevaas või pits või tegelikult nende tootmine ja tegemine on lihtsam, kui on teha kõige tavalisemat viimistlusplaati.
Aha.
Mille jaoks on ikkagi vaja korralike seadmeid, et saada see kvaliteet kätte. Et päris alguses ju sai tehtud oma tehtud pinkide peal ja selleks, et tasandada neid tolerantse, mida need masinad ei võimaldanud väga täpseid tolerantse, siis sai pakutud ka koos tootega selle paigaldust ja paigalduse käigus sai need väiksed vead ära lihvitud siis, mis tootmisega võib-olla tulid.
Tänasel päeval nüüd te pakute looduskivi materjali üle maailma, nagu jutuks oli, üle 5000 erineva materjali on üldse umbes olemas. Kui palju teil on mitu erinevat materjali, näiteks siis mitmest erinevast materjalist siis erinevaid tooteid?
Eesti turg on kahjuks väga väike ja tulenevalt sellest, kui maailmaturul on siin üle 5000 erineva nimetuse ja kuskil Saksamaal ja rääkimata suurtest riikidest veel on, kasutatakse võib-olla sadu ja tuhandeid neid materjale, siis ma arvan, et Eestisse on tänaseks toodud sadat erinevat, ma usun, et ei ole võib-olla. Kuigi jah, näidiseid mul on võib-olla olemas seal mingi 300-400 erinevat kivimaterjali vast. Aga jah, see ei tähenda, et kõiki neid saaks Eestis müüa.
Aga sellised enam levinumad, mida ikkagi on märgatavas koguses müüte, palju neid on umbes 5-10 kond?
Neid on ikka oma paarkümmend tükki kindlasti. Ja. Et eks nad ajas natukene muutuvad, sõltuvalt materjalide hinnatasemetest kivimaterjalidega, kuna ta on looduslik, võetakse välja konkreetsest kivimurust, mõni kivimurd on töötanud aasta tuhandeid, iga aasta samas kaob turult ära võib-olla paarikümne nimetuse olas hulgas kindlasti, sest kas see kivimurd ammendub, ressurss ammendub või on seal mingid muud piirangud, keskkonnaalased piirangud, mis ei luba seda materjali enam kaevandada ja konkreetne materjal kaob turult ära. Ma importin, toon maale suurelt tead neid materjale Aasiast ja ka Lõuna-Ameerikast, loomulikult ka Euroopast, aga eks hinnatase määrab ära paljuski selle, missuguseid materjale on võimalik müüa ja millised ei ole. Et Eestis ikkagi täna müüakse kõige rohkem võib-olla Hiina päritolu kive, aga väga mõistliku hinnaga saab materjali tuua, kust mina toon veel, on India, on Brasiilia, on Peru, tuuaks Eestisse Indoneesiast looduskive.
Kas need on otse kaevandamisega tegelevad ettevõtted või on ikkagi vahendajad omakorda, kelle käest teie siis ostate?
Ma ostan reeglina tootjate käest. Et tootja ei pruugi olla see, kes seda kivi kaevandab. kivimurud müüvad toorplokke otse tehastele, kes seda siis töötlevad, lõikavad mõõtu või tahuvad või mis iganes teevad. Väiksemate kivimurdude puhul loomulikult tehakse seal koha peal ka tooted valmis, aga eksisteerib ka täiesti ülemaailmne selline kiviplokkide turg.
Kui palju nüüd kliimast sõltub, et milline kivi kuhu sobib, et noh, et kui võtame siin India või Indoneesia, eks ootlisemad troopilised kliimad, kas seal et siia põhja poole, kas see kivi sobib või kuidas see on?
See ei sõltu sellest kliimast, kust teda kaevandatakse. See sõltub ikkagi väga konkreetselt sellest kivimaterjalist. On kivimaterjalid, millele ei ole vaja teha üldse külmakindlusanalüüse, näiteks graniidile ei ole mingit mõtet teha külmakindlusanalüüse. Sellepärast, kui on tegemist ehtsa graniidiga, siis ta on alati külmakindel. Ja on ta kaevandatud soojal maal, on ta külmal maal, võib-olla selle ajal, kui see kivi tekkis, oli see soe maa hoopis külm. Et kontinentid on liikunud ja kunagi, meie paekivid on ju ka tekkinud kunagi troopilises vööndis.
Ja mainisite külmakindlustesti, kas on veel teste, mida tehakse, kas teie teete või on need testid juba tehtud nii öelda, et teie lihtsalt võtate materjali, saate need omadused juba kätte ja testid on tehtud?
Looduskivi materjalidele määratakse tavaliselt ja külmakindlus, veeimavus, survetugevus, paindetugevus, sellised põhilised andmed, aga kuna need materjale on tohutult palju ja need materjalid ei ole homogeensed. Ja nagu ma ütlesin, et suurem osa materjale saab toodud Aasiast ja Lõuna-Ameerikast, et ega sealt reeglina neid teste asju kaasa ei saa. Antakse muidugi korralikumad suuremad firmad annavad üldiselt need näitajad kaasa, kui usaldusväärsed need on, see on omaette küsimus. Aga siin ongi ääretult oluline see kogemus ja materjalide tundmine, et kui me teame, et see on graniit ja tõesti on graniit, siis me võime ka rahulikult ja kindlalt teda kasutada erinevates kohtades. Muidugi samas peab jälle teadma ka nüansse, on osa kõvad kivimid, mis kardavad happeid. Näiteks mõni must basalt on piisab äädikappes sidrunimahlast, kui ta kaotab värvi. Tehakse töö tasapind, pannakse ilus must tasapind paika ja aasta pärast on ta väga inetu lapiline kivitükk.
Nii et kui basaldist selline töö tasapind tehakse ja müüakse, paigaldatakse teadmatusest, siis ongi tagajärg see, et ta tegelikult ei säilu selline ilme, mis tal on.
Jah, see ei ole lihtsalt basaldis, see on ühest või mõnest konkreetsest basaldi liigist. Tähendab ikkagi seda kivi, mida sa pakud, seda kivi peab tunnu. Või noh, on kohti, mis ei ole nii pretensioonikad, kus noh, kogemuste järgi võib juba öelda, et see kivi sobib ja teine kivi ei sobi sinna. Ja ääretult oluline ongi just klientidele selgitada, et üks asi on see kivi välimus võib-olla, mis meeldib telljale või arhitektile, disainerile, aga teine asi on see, et välimus on küll ilus ja okei, aga sinna, kus teda tahetakse panna, sinna ta tegelikult ikkagi oma omadustelt ei sobi.
Üks näide oligi hape, mis nüüd tõite, mis on siis veel need kohad, mis ei sobi ja mis põhjustel ei või sobida siis looduskivi kusagile, kuhu on valesse kohta kasutatud?
Noh, on need nüansse on suhteliselt palju. Noh, eelkõige kõige olulisem on see, kui me materjali kasutame välistingimustes, et me kasutame seal materjali, mis on ilmastikukindel, mis ei hakka lagunema. sisetingimustes on need probleemid võib-olla väiksemad, nad on tihtilugu seotud võib-olla kivimaterjali kõvadusega teatud kohtades või tema veeimavusega ja määrduvusega, aga siin on oma lahendused ka kivikaitsematerjalide näol olemas, et millega saab neid omadusi parandada. Aga samas, kui meil on materjal, mis ei ole ilmastiku kindel, siis ühegi kemikaaliga me teda ilmastiku kindlaks teha ei saa.
Seda juttu ei maksa uskuda, kui keegi müügimees nii räägib kusagil?
Ei, see ei aita. Me võime parandada teda küll väga lühiajaliselt, aga varem või hiljem ta laguneb ikkagi.
Üks asi, mida looduskivi skeptikud ütlevad, et nagu te ütlesite ka, et looduskivi pole homogeenne, et kuidas olla kindel, et need omadused on läbivalt partii sees või selle koguse sees, mis kasutatakse ühesugused, et kuna ta on loodusmaterjal, siis ta võib olla kord nii, kord naa.
Tihtilugu väga kallid, väga eksklusiivsed materjalid, mis on väga ilusad, väga huvitavad, on tehniliselt väga keerukad ja väga muutlikud. Ja ega ei ole lihtne nende materjalide puhul ka tagada seda, et kogu partii oleks nüüd ühesuguse kvaliteediga. Eks ta sõltub väga palju konkreetsest ettevõttest, kes seda kivi toodab, kes seda pakib ja müüb. Ja nende puhul ka nad vastavalt oma kogemustele lõikavad, töötlevad seda, aga põhiliselt see kvaliteet saavutatakse mitte selle lõikuse töötluse, vaid selle lõpliku nagu sorteerimise abil. Et milline plaat pannakse sinna kasti, mis sulle saadetakse, milline tõstetakse sealt välja. Et on paljudes riikides jagatakse see kiviga erinevas kvaliteediklassi, on madalama kvaliteediga materjal või suurema värvi muutusega materjal, näiteks mida müüakse soodsama hinnaga, ja on selline ekstra valitud materjal, mille hind on kallim, aga mille kvaliteet on siis ka parem.
Teie oma kogemuste põhjal juba teate, millised rahvusvahelised partnerid, millised müüjad on korrektsed ja taipavad seda asja ka nii, et te saate sealt selle õige kvaliteediga materjali.
Ega 100% seda sellest kindel olla kunagi ei saa, aga ma olen juba üle 25 aasta importinud neid kive, mul on palju partnereid, kelle käest ma olen ostnud seda materjali juba paarkümmend aastat ja kelle peale ma võin kindel olla, et sealt tuleb mõistlik kvaliteet. Kui seal on sees mõni üksik plaat või kivi, mis mingil põhjusel läheb katki või sobi sinna, siis kui tegu on laomaterjaliga, siis saab selle kliendile välja vahetada. Et see võimalus on nagu alati olemas, aga...
Nii et võib juhtuda, kui on mõni selline vähem asjatundja ja mõtleb, et paneb äri püsti, hakkab ka selliseid looduskive sisse importima ja tegelikult ei tunne, siis võib saada päris kehva kvaliteediga materjali ja veel kui agressiivne müügikampaani juurde teha, siis müüakse kliendile maha asi, mis tegelikult ei ole kvaliteetne.
Seda juhtub jah päris tihti, et klient ei saa nagu seda, mis ta tegelikult tahaks saada. Ja ühtepidi tuleneb see võib-olla müüja teadmatusest, tema vähestest kogemustest selle materjali müügi osas. Teisest küljest võib-olla, kui ettevõttes on eraldi müügimees, kelle tasu ja palk sõltub müügimahust, siis ta võib olla ka lihtsalt huvitatud iga hinna eest müümisest, see tähendab, et ta müüb ka teadlikult vale materjali. Aga seda võib olla on harvem, tihedamine on ikkagi teadmatusest. Ja halb on vähem pakkumise süsteem, võib-olla põhimõtteliselt on õige, aga kui vähem pakkumises üks klient pakub või ütleme, et selle pakkumise küsimine ei ole õigesti formuleeritud ja seal saab pakkuda nii kvaliteetset materjali kui tunduvalt madalama kvaliteetset materjali, siis selliste objektide peale tihtilugu tulebki nii, et sa võid pakkuda nagu väga hea lahenduse hinnakvaliteedi suhte poolest võib-olla parima lahenduse, konkurent kõrval pakub tunduvalt madalama klassi materjali, ta lihtsalt ostab selle odavamat sisse ja selle kvaliteet ongi kehvem. Aga see on juba tagantjärgi tarkus, kui objektile materjal tellitakse, tarnaaeg on 3 kuud, ta jõuab selleks ajaks kohale, kui seda on vaja paigaldada, siis kui see materjal on vilets, siis sa oled ikka lõhkise küna ees. Sa ei saa enam uut materjali tellida.
Kuidas seda riski vähendada, Aivar?
Noh, konkreetselt suuremate projektide puhul on seda riski ka suhteliselt keeruline vältida. Siin ikkagi see põhiraskus langeb selle otsuse tegijale, kes seda materjali tellib. Kelle käest ta seda küsib, kuidas ta võrdleb neid pakkumisi, kuidas ta oskab hinnata, mis selle pakkumise taga on. See on nagu ääretult oluline. Erakliendi puhul, väiksemate koguste puhul päästab see, kui see materjal on juba Eestis laos olemas. Lossikivis on küllaltki suur materjalid valik täna Eesti turu kohta ja on laos olenevalt ajas siin 10 ja 15 000 ruutmeetri vahel erinevaid materjale. Ja see võimaldab tulla koha peale vaatama, kas see materjal sobib või see materjal ei sobi. Ja mingil määral saab teda võib-olla valida laos, kui on väiksemad kogused. Ja siis saab ikkagi materjali kohe kätte. Sest noh, tellimise ajad, nagu sai öeldud, on jah 3 kuud ja mõnel pool isegi pikemad ja tulenevalt tänastest võib-olla tarneraskustest või raskustest logistikaga võib see tarnaeg venida isegi veel pikemaks.
Kui on eratellija väikesed kogused, näiteks on seal köögi renoveerimine või seal õues haljasala värskendamine, kas kohale tulla vaadata, katsuda, kas niimoodi kuidagi tunnetades nii-öelda võhik leiab õige kivi õigesse kohta või seda ei maksa usaldada, sest et omadusi peab ikka ka tundma ja asja natukene teadma?
No oma silmaga toodet üle vaadata, see on ikkagi väga hea, et sa ikkagi ostad selle materjali väga pikaks ajaks ja kui sa oled seda näinud, tunnetanud, kas ta sulle sobib või ta sulle ei sobi, see on tegelikult äärmiselt oluline. Kui me vaatame ainult pildi järgi, kuna materjalist võib olla 10 erinevat pilti ja ta on väga, väga mitte homogeenne, siis pildi järgi otsustada on suhteliselt riskantne.
On ka olemas väga palju kunstmaterjale, mis nii-öelda on viimistletud nagu looduskivi materjalid. Mis oleks ikkagi selle looduskivi pluss, miks te ütlete, et see ei ole päris see või ei ole päris õige või päris see õige tunnetus?
No ega ei ole õige öelda, et üks on hea ja teine on halb, et seda mitte, aga nüüd on juba 10 aastat olnud väga selge tendents või trend selle poole, et kunstmaterjalidega püütakse järgi aimata erinevaid looduskivimustreid ja tekstuura. Et mõnes mõttes normaalne, halb on see, kui neid materjale nimetatakse samasuguste nimedega, mis on antud nagu looduskivile. Selle vastu on Itaalia kivi töötlejad ja müüjad väga aktiivselt võidelnud, et seda nii ei toimuks, aga looduskivi on ehe materjal. Ta ei ole inimese tehtud, sinna ei ole lisatud mitte midagi, et saavutada seda tulemust. Komposiitplaadid, kunstmaterjalidest kokku valatud plaadid on inimese tehtud. Me ei pruugi teada kõiki komponente, millest ta koosneb. Ja kui looduskivi materjale paljusid on kasutatud võib-olla tõesti juba ka aastatuhandeid, nagu siin mõned Egiptuse kivid või Itaalia Carrara marmor või selle puhul noh, on teada, millega on nagu tegemist. Aga kunstmaterjalid, mis turule tulevad, seda võib-olla hakati tegema eelmisel aastal. Võib-olla on seda toodetud 5 aastat, võib-olla isegi 10 aastat tänaseks. Nende puhul ka, noh, igal materjalil on omad plussid ja miinused. Kui tihti keramise plaadi müüjad hirmutavad kliente sellega, et ärge ostke mingil juhul looduskivi omale, et te saate sellise materjali, mis imab vett nagu käsn ja te peate iga päev seda küürima, noh, selline info ei ole nagu õige. Loomulikult kõigil materjalidel praktiliselt on mingisugune veeimavus. Erinevatel looduskivi materjalidel võib ta olla väiksem või suurem, ka kunstmaterjalidel teatav veeimavus on siiski olemas.
Proovime nüüd natukene täpsustada, minna konkreetsemalt mõned lahendused, mõned tooted, mõned materjalid, kuhu sobivad, võibolla siis saab jagada kõigepealt nii kaheks, et kas sisetingimustesse või välistingimustesse mõlema jaoks on looduskivi materjale päris palju. Töö tasapinnast eelmine saate osa rääkisime, see on üks võimalus siseruumides, kus veel saab kasutada?
No Eestis võibolla kasutaks looduskivi materjale, no mahult kindlasti väljas rohkem kui sees. Ja välistingimustes on kohti, kus looduskivi materjal on võib-olla kõige parem lahendus. Materjaliga ongi niimoodi, et mõnel pool on ta aksepteeritav materjal, mõnel pool on ta hea materjal, mõnel pool on ta kõige parem materjal. Välistripid näiteks tänase hindadega, millega me oleme saanud graniiti kätte, siis välistrepil graniidist paremat katet tegelikult ei ole. Graniit oma ilmastiku kindluselt inimeaga võrreldes me võime nimetada, et ta kestab igavesti. Ainus asi, mis tuleb teha aega, teda puhastada. Ja välistrepi peal on graniitmaterjal küll jah, täiesti selline, mida me julgelt öelda, et ta on kõige parem materjal selleks otstarbeks.
Tõenäoliselt ka tellitakse, saadakse aru ka Eestis?
Seda on nüüd aastalt järjest rohkem on nii eramuehitajad kui ühiskondliku tooned läinud graniittreppide peale. Loomulikult kasutatakse seal teratsot ja muid kunstmaterjale, aga see hinnavahe on tihti lugukas olematu või väga väike. Ja graniidi kasutus seal on kindlasti õigustatud.
Nii, välistingimustes, kus veel erinevad fassaadi plaadid või erinevad fassaadi lahendused, mitmeid erinevaid tõenäoliselt?
No fassaadide puhul on tohutult palju erinevaid lahendusi ja võib ju kasutada klaasi, võib kasutada metalli, võib kasutada tellist või betooni, mida iganes. Looduskivi on alati olnud üks alternatiiv ja selline materjal, mis annab sellele ehitisele omapära. Kuna selle materjalide valik, mis seal fassaadis saab kasutada, on väga suur ja looduskivi nagu üks eelis on võib-olla see ka, et kuna ta lõikatakse välja kiviblokist, mitte teda ei valata teatud vormi, siis teda saab lõigata tohutult palju erinevaid muutusid. Tihti lugu siin büroohoonete fassaadis on võib-olla 100 to 1000 erinevat kiviplaadi muutu. Ja no see võimaldab nagu arhitektidel saavutada seda tulemust.
Mis annab hoonel omapärase ainulaadse ilme?
Täpselt nii. Aga fassaadide puhul on ta nüüd jah üks paljudest sellistest võimalustest see looduskivi.
Ja saab ka kombineerida tegelikult muu materjaliga, mitte looduskiviga?
Absoluutselt kombineeritaksegi, ega ainult kivifassaad tehakse ka, aga enamiku hoonete puhul on ta ikkagi kombineeritud muude materjalidega.
Ja fassaadi puhul ei ole, eks ole graniit see põhimaterjal, millest valmivad?
Tehakse nii graniidist, seal võib kasutada ilmastikukindlat paekivi, seal võib kasutada kvartsiiti, seal võib kasutada liivakivi või travertiini või teisi looduskive. Seal on oluline see, et ta oleks ilmastikukindel.
No mõned näited veel välistingimustes, erinevad sillutised, ajateed, äärekivid, see variant on ka päris lai.
Jah, kindlasti haljastus ja väliste rassid ja ajateed ja väliköögid ja kõik sellised kohad, seal on looduskivi äärmiselt tänuväärne materjal. Ta on omapärane, kui on õigesti valitud materjal, ta on vastupidav. Ta ei ole libe, kui on õige pind, kas looduslik pind või karestatud pind pandud ja ta on igal juhul omanäoline.
Kas nõugab ka paigaldajalt natukene teissugust pädevust, kuna ta ei ole nii standardne võibolla ja kunstimeelt rohkem või sellist paigalduse tunnetust rohkem?
Eks paigalduse probleem on meil Eestis olnud pikka aega tuleneb jälle sellest, et Eesti turg on väike ja see looduskivi kasutus ei ole olnud teab mis suur. Et meil on küll neid töömehi, kes seda tööd oskavad väga hästi teha. Aga kuna selle töömahud on väikesed, siis mehed ei saa seda tööd teha päevast päeva. Ja paigaldusfirmad samamoodi, kui sul on palgal head mehed, kes on võimelised seda tööd tegema, aga sa ei suuda neile pidevalt nagu tööd pakkuda, siis väga palju sellised spetsialiste on läinud ära ikkagi tööle Skandinaaviasse, Soome, Rootsi, Norrasse, kus looduskivi tööde mahu osakaal on palju suurem. Aga töö on mõnevõrra spetsiifiline, sa pead tundma, teadma natukene seda materjali, kuidas seda paigaldada, millised paigaldusmaterjale ta nõuab ja nii edasi.
Aga kui tuleb teie juurde inimene ja ütleb, et mul on selline väike haljastusprojekt, siis aitate seda, saab teie kaudu ka mõne paigaldaja ka leida?
No Eestis on neid väiksemad firmasid mitmeid, kellel on ikkagi korralikult kogemused olemas looduskivi tööde tegemiseks ja kes oskavad seda teha, nii et alati saab ikkagi soovitada.
Liigume sisse nüüd konkreetsete näidetega, sisetingimustes saab kasutada looduskivi materjale ka erinevates kohtades. Jätame siis selle töötasapinna nüüd kõrvale, see on juba räägitud, trepiastmed ka sisse tegelikult ja täiesti aksepteeritud variant.
Ja töötasapinnad on üks selline asi nüüd, mida lossikivi ei paku. Eestis on päris mitmeid töötasapinna tootjaid, kes on juba Põhja-Euroopa suurimad tegijad ja nende hankimine on suhteliselt lihtne täna. Sees looduskivi, kus kasutatakse palju märkade ruumide, pesuruumide põrandatel ja seintel. Kasutatakse esiku põrandatel, tehakse ka päris palju köögipõrandaid, vahel tehakse eluruumide põrandad, rääkimata kõik võimalikest dekoratiivseinadest, kus saab seda kivi kasutada. On olemas selliseid plaate materjale, mida saab sisekujunduses kasutada kas või ühe tükina. Paned seina ühe ruutmeetri seda kivi või ühe plaadi ja on see sein hoopis teist nägu, kui ta enne oli.
Absoluutselt, nii et ikkagi jällegi, kui tahaks nende valikutega kursis olla, siis tuleks uurida interneti teele või tulla kohale teie lattu, et näha, mis võimalused on, kui sisearhitekt ka, kas ei tea või siis ei ole teda hetkel käepärast võtta.
No esma ülevaate saab ja kodulehekülje pealt. Ja ka kui on materjali kiiresti vaja, siis lossikivil on kodulehel olemas materjalide laoseis, kus on kirjas, mis hetkel laos on, kui palju teda on ja mis hinnaga ta on. Et sealt saab esmapilkul üle vaata, aga kindlasti soovitan ikkagi tulla ka koha peale vaatama.
Näiteks aknalauad ja valamud, mul tuleb meelde, vaatasin, et tagasi kodulehel oli, ma ei mäleta, mis materjalist üks väga efektne valamu. ühes tükis ?
Need tehakse ju kõikvõimalikke asju . Mina nüüd kivi töötlemisega koha peal enam ei tegele . Ja ma toon maale need materjalid reeglina kõik valmis kujul . Muidugi , kui on vaja lõigata midagi natuke väiksemaks teha või serva töödelda , siis on see siin teiste väiksemate partneritega võimalik teha . Et see ei ole küsimus . Aga jah , võib leida laost , mul on kuigi palju Peru travertiinist valamuid , mis on suhteliselt efektsed .
Kas midagi veel sisse interjööri või kusagil sisetingimustes kasutamiseks ?
No sisematerjalidega ongi äärmiselt oluline see , et kasutatakse seda kivikaitset . õigeid materjale , millega see kivi üle töödelda . See tuleneb eelkõige sellest , et nagu ma ütlesin , et erinevatel kivimaterjalidel on väiksem või suurem veeimavus . aga looduskivimaterjalidel kõigil on mingisugune veeimavus . ja kui selleks vedelikuks satub punane vein või midagi sellist , siis sisse imendudes ta jätab sellise pleki , mida meil hiljem välja saada on väga-väga keeruline või peaaegu võimatu .
Palju siis seda kivikaitset saab , palju see aitab , et kui kivikaitset kasutada , et siis ta ei ima nii palju sisse ?
Aitab palju , selles mõttes , et kui on õige toode , ikkagi konkreetselt selle jaoks mõeldud toode , testitud toode , siis ta võtab selle veeimavuse suhteliselt nulli lähedal . aga paraku peab arvestama sellega , et kivikaitsega üle tehtuna see kaitse ei ole igavene . samamoodi nagu kõik parketid , puitpõrandad vajavad hooldust , nii ka kivipõrand ja tasapind vajab hooldust .
paari aasta tagant tõenäoliselt siis ?
Sõltub kasutatavast materjalist , sõltub sellest koormusest , mis sellele pinnale langeb , eks ole , diskoteegi põrand on ühesuguse koormusega , kui meil on elutoas põrand , on ta teistsuguse koormusega . Reeglina head kivikaitsevahendid , nendega piisab , kui eramus kord 3-5 aasta tagant teha ta üle .
Ja kui kallis see ühe ruutmeetri kaitsmine on niimoodi , et anda mingi orientiir siis ?
Neid vahendeid on ka väga erinevaid ja aga selline keskeltläbi ruutmeetri kohta on selle materjali hind kusagil 3 eurot , maksimum 4 eurot ruutmeeter .
Mida veel saab kasutada , et kaitsta siis ka välitingimustes , üks asi oli siis ilmastik , aga seal võib olla ka muid , alates sooladest , libedustõrjest kuni muu , mis seal välitingimustes kõik seda materjali võib tulla kahjustama ?
No seda peab teadma jälle , on kivid , mis ei karda sooli ja on kivid , mis kardavad , noh eelkõige see meie oma paekivi on selline , mis on äärmiselt tundlik soolade suhtes ja kui me siin 10-20 aastat tagasi püüdsime linnapilti tagasi tuua kohaliku paekivi ja sai siin tehtud Raekoja platsis ja tänavatel sellised katselõigud , kus sai paekivi maha pandud , siis paraku sel ajal , kui veel sooli kasutati , nad kippusid ikkagi suhteliselt kiiresti lagunema . Et sellist kaitset , et me paneme nüüd paekivi maha , võõpame ta millegagi üle ja nüüd ta enam ei lagune , nagu ma ütlesin , sellist kaitset olemas ei ole praktiliselt jah , et tuleb valida ikkagi selline materjal , mis sobib . ja libeduse osas tuleb valida õige pinnatöötlus . on olnud kliente , üks kindlustusfirma rohkem kui 20 aastat tagasi tellis välistreppi ja nõudis tingimusteta , et see peab olema poleeritud pinnaga graniit . ükskõik , mis me rääkisime , meid kuulda ei võetud , tõime talle selle poleeritud pinnaga välistreppi .
soovis libedat , ühesõnaga .
järgmisel päeval ilmusid sinna hoiatussildid seina peale , mis olid kleebitud ettevaatust libe , ilmusid sinna peale kõikvõimalikud matid , et sealt oleks võimalik üldse üle saada ja mõne aasta pärast ta siis liivapritsiga ikkagi töödeldi üle , et saavutada see mitte libedus seal peal , et välistingimustes jah , on looduslik pind , reeglina ei ole libe ja kõvadel kivimitel, graniitide puhul näiteks, on selleks põletatud pind või täksitud pind. Et neid pinnatöötluse variante on erinevaid, aga põletatud pind on kõige tavalisem.
Aga need vahendid erinevad, millega siis katta mingisuguse kahjustuse vastu, need on teil ka olemas valikus, saate pakkuda vastavalt vajadusele?
Need on valikus olemas, jah, ja mul oli iljaaegu üks klient alles, kes tellis kivi sai objekti peale viidud, tellis nii-öelda musta kivi ja mulle välja sillutiseks ja kirjutas mulle, et kivi, mis kohale tuli, ei olnud üldse must, et see oli ju hoopis hall. Aga paraku, kui meil must basalt või kabro mustkivi ühesõnaga, mida tava inimene võibolla nimetab graniidiks, on poleeritud pinnaga võibolla süsimust, siis karestatud pinnaga ta ei ole enam kunagi süsimust, ta on selline kas mustjas hall või hallikas must, kuidas teda nimetada. Muidugi on olemas nüüd võimalused, kui inimene ikkagi tahab, et ta oleks võimalikult tume see kivi. Kivikaitse vahendite hulgas on sellised, mida nimetatakse märja kiviefekti andvateks aineteks. Ja on mul Itaalia toodete hulgas ka selline, mis on spetsiaalselt välistingimustesse mõeldud ja mis annabki sellise nagu märja kivi ilme. Kui see samu tumehall või mustjas kivi põletatud pinnaga teha märjaks, siis ta muutub süsimustaks. Kui ta ära kuivab jälle, siis ta on jälle hall. Tehes selle märjakivi efekti andva kaitseainega üle, siis on ta nii kaua, kui see kaitseaine töötab, ongi ta selline tuma.
Viimane saate minut võibolla lõpetuseks mõni selline põnev, huvitav näide Eestis, mida on paigaldatud, mida olete müünud, mõni eksootilisem kas kivi või mõni eksootilisem lahendus või mõni huvitavam kas või mida siia lõpetuseks välja tuua, mida võibolla ei teatagi, et see on ka looduskivi ja seal saab ka kasutada või see näeb selline välja, mida võibolla ei oskaks arvatada, selline võib välja näha.
Peganid on keeruline välja tuua, on aega selliseid põnevamaid kivega välja valitud, et ei ole lähtutud ainult nüüd sellest kõige odavamast hinnast.
Sest hind üldiselt looduskivil ei saa kõige odavam olla ikkagi, eks ole? See on üsna reegel või?
Ei, see ei pruugi olla reegel. Tihtilugu on niimoodi, et suurema formaadilised ilusad keraamilised plaadid, mida siin plaadisalongid müüvad, nad on tihti lugu kallimad, kui on looduskivi plaadid. Ja ei ole väga harvad need juhtumid, kui inimesed tulevad ja kahetsevad või ütlevad, et ma otsisin ja leidsin sellise kunstkivi plaadi ja ma ei teadnudki, et oleks võinud looduskivi saada veel soodsamad, kui see kunstkivi on. Aga noh, on sellised objektid Tallinnas nagu näiteks Kaupmehe tänav 7, mille fassaad on tehtud hästi huvitavast Hiina kivist. Rakvere Aqua Spa osa fassaadi on tehtud Norra labradoriidist ja eks neid objekte on ikkagi küll ja võibolla väga huvitav ja mõistliku hinnaga materjal, mis on ütleme linnaehituses platside peal, teede peal suhteliselt vähem kasutatud on porfüür. Itaalia materjal, mis on väga heade tehniliste omadustega, ilus näguskivi ja kindlasti võiks kasutada rohkem. Ja teine selline kivimaterjal, mis võiks olla palju rohkem kasutatud, mille ma ise avastasin olles 3-4 aastat tagasi, on Peru travertiin. Travertiin on nüüd ka üks paekivi alaliik, teda võib eesti keeles nimetada ka allika lubjaks. Kui tavaline paekivi on tekkinud merepõhjas, siis allika travertiin on tekkinud allikates või koobastes ja ta on selline üldjuhul hästi poorne materjal. Aga see Peru kivi kaevandatakse andides kuskil 4000 meetri kõrgusel umbes, ta on äärmiselt kompaktne, äärmiselt tugev kivi ja heade omadustega kivi, mis tasub kasutada meil.
nüüd sellised põnevad näited siia lõppu Eramaja ehitusse saatesse, kus me rääkisime looduskivi materjalidest. Meil oli lossikivi tegevjuht ja asutaja Aivar Hallikmaa külas. Suur tänu tulemast saatesse rääkimast.
Kõik head, aitäh.
Aitäh, mina olen saatejuht Lauri Leed. Ilusat kevad jätku kuulmiseni.
Sisuturundussari Eramaja ehitus. Äripäeva raadio.